Të ndëruar dhe gjues, mirë mëngjesi, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmitojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Për sot kemi veçuar një kronik lidhur me situatën për marrëveshjen e demarkacionit të Kufirit me Malin e Zi, pastaj një material për asociacionin e komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë dhe për një vëlla e motër të komunitetit rom që janë piktor, por veprojnë në kushte të vështira.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës se po i zvoglohen opsionet e lidhur me demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi, thonë analistët. Si pas tyre, qëndrimi përsëritur i Podgoricës se për Malin e Zi, demarkacioni, është çështje e mbyllur, i ka dhënë mesazhe të qarta qeverisë së Kosovës se ratifikimi marrëveshjes të nënshkruar në gusht të vitit të 2015 mbetet zgjidhja më e mirë. Por ministri i jashtëm i Kosovës, Begjet Pacolli, u ka thënë këtë javë zyrtarëve në Podgoricë se tash është i pamundshëm ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare për shkak të rrethanave politike dhe përbërjes së re të kuvendit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se zhbërja e marrëveshjes aktuale apo edhe dërgimi i saj në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit është e pamundur pasi që Pala Malazeze nuk do që të përfshihet në asnjë rrethan në këtë çështje.
Marrëveshja nuk mund të rinegocohet sepse nuk ka asnjë faktori dhe nuk ka asnjë vërejtje të komisionit shtetënor. Kosova e ka bën ndërimin e komisionit që është në të drejtë të kryeministit, por Kosova nuk mund të ndryshon kriteret e rinegocimit pa pasur pasoja dhe pa ditur rezultatin.
Tahiri thot se Kosova në këtë rast, qeveria saj duhet të sillet si subjekti i përgjegjshëm dhe të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të mos ketë sjellje si parti politike.
Vetëm nga fakti se ndru partia politike që tash e ka kryeministrin nuk dërgohet çështja në arbitraj. Këto janë çështje profesionale që qeveria duhet t'i din. Pa pasur objekt kundërshtimi, nuk dërgohet çështja në arbitraj. Unë thjesht mendoj që Kosova po hyn në një rrugë pa krye për shkak synimeve politike dhe po i humb konditat shtetnore edhe respektin institucional. Dhe duhet të respektohen kriteret ligjore dhe kushtetuese.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, sipas analistëve, mund të vijë në shprehje nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht ta ratifikojnë në kuvend marrëveshjen për demarkacionin. Analisti Artan Muaxhiri thotë se qeveria e re duhet të gjejë një zgjidhje të shpejtë për të dalë nga bllokimi i çështjes së demarkacionit.
Cili është opsioni më real, pra mund të jetë edhe arbitrazhi, por nëse paraprakisht sigurohen të gjitha prerogativat ligjore edhe politike që një akt i tillë, një proces i tillë nuk do të jetë i dëmshëm për qytetarët e Kosovës dhe për agjendën europiane të Kosovës.
Muaxhiri thotë se kryeministri duhet ta gjejë një zgjidhje reale e jo populiste dhe me kokëforci.
Zoti Aradinaj duhet të ballafaqohet me realitetin dhe ta kërkojë një zgjidhje e cila është realiste dhe praktike. Pra nuk duhet të mbetet peng i qëndrimeve populiste derisa ishte në opozit, pasi është e kuptueshme se ato kanë qenë më të sforcuara se sa që është dashur.
Ndryshe, komisioni i sapo formuar shtetëror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi, por edhe do të analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak. Marrëveshja për demarkacionin e Kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ende nuk është caktuar ndonjë datë se kur do të nisë procesi formimit të asociacionit të komunave me popullatë shumicë serbe, konfirmojnë zyrtarët e listës serbe. Igor Simić nga kjo listë thot se do të insistohet që asociacionit të krijohet ashtu si që është arritur pajtimi në Bruxelles në vitin 2013 dhe jo si pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. por Rangel Nojkić, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, thot se nuk mund të ignorohet fakti që në marrëveshje shkruhet qartë se asociacioni do të jetë në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Formimi asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe vazhdon të jetë prioritet kulmor i listës serbe, por një gjë e tillë gjithashtu është obligim për institucionet e Kosovës, i cili ka dalë nga marrëveshja në kuadër të dialogut me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë përfaqësuesit e listës serbe. Igor Simić, deputet i listës serbe në Kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti politik, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë ekziston një vullnet i mirë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, jo të mbrenda listës serbe, por si pas tjede tek përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Megjithatë, si shtotaj ndonë se formimi i asociacionit do të nisë shpejt, ende nuk ka ndonjë datë saktë se kur mund të nisë ky proces. Në përgjithësi, ne ende nuk e kemi të caktuar datën se kur mund të nisë ky proces. Mund të them se formimi i bashkësisë së komunave serbe si një institucion kulmor është proces dhe jo vetëm një moment kur mund të thuash do ta formoj dhe kaq. Ky është proces që do të kërkojë kohë, por e rëndësishme është që ky është obligim që ka dalë nga marrëveshja dhe kjo nuk është marrëveshje imponuar, por e arritur nga ekipet e bisedimeve. Çdo shtyrje e asaj për të cilën janë marrë vesh është jo e sinqertë, tha Simić. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ditë më parë ka bërë me dije se asociacioni komunave me shumicë serbe do të formohet, por vetëm në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Kjo e fundit me 23/10/2015, pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin të datës 25 gusht 2015 nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Asociacioni komunave me shumicë serbe buron nga marrëveshja e parë parimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të arritur në Bruksel me 19 prill të vitit 2013. Simić thotë se lista serbe do të insistoj që formimi asociacionit të bëhet sipas marrëveshjes së vitit 2013. Qëndrimi i listës serbe është që bashkësia e komunave serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel. Mund t'ju them edhe si jurist që kushtetuta e Kosovës thotë që marrëveshjet që kanë karakter ndërkombëtar ashtu siç po i trajton Kosova, si dhe që janë të ratifikuara nga Kuvendi, ato kanë fuqi më të madhe ligjore se sa vetë kushtetuta e Kosovës e LRM nga vendimi i gjykatës kushtetuese, tha Simić. Por njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në marrëveshjen e Brukselit thuhet qartë se asociacioni do të formohet sipas kushtetutës së Kosovës, gjegjësisht sipas ligjeve të saj. Kjo marrëveshje, siç thot ai, gjendet edhe në faqen e internetit të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Por sipas tij, problemi është krijuar për shkak të interpretimeve të ndryshme ndërmjet asaj që thot gjykata kushtetuese e Kosovës dhe asaj që thonë Beogradi zyrtar dhe lista serbe.
Vrlo jasno stoji da će zajednica srpskih opština biti u skladu sa kosovskim zakonima i da će biti u skladu sa ustavom Kosova.
Aty shkruhet mjaft qartë që bashkësia e komunave serbe do të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Prandaj problemi është se ky fakt po ignorohet, ndërkohë që po ky fakt është mjaft i rëndësishëm dhe nuk guxon të ignorohet. Në rast se këto fakte janë kështu siç po i themi, atëherë lista serbe nuk ka këtu shumë hapësirë për manipulime, tha Nojkić. Ai ka shprehur mendimin që përmbajtja e marrëveshjes për formimin e asociacionit duhet sqaruar për opinionin, ndërkohë që lista serbe dhe qeveria e Kosovës do të duhet të ulen dhe bisedojnë lidhur me vërejtjet që ka dhënë gjykata kushtetuese për formimin e asociacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fshatin Lepin, komuna e Lipjanit, jeton një familje shtatantarëshe rome. vëlla e motër ndonëse nuk kanë të përfunduar shkollën e artit, tashmë kanë mbi 200 piktura të cilat i kanë punuar vetë. Janë këta Bajrame Fahrije Mehmeti, të cilët në kushte mjaft të vështira ekonomike, megjithatë kanë arritur që pasionin e tyre për pikturën ta zhvillojnë. Ndonëse shtëpia tyre ka vetëm 2 dhoma për të 7 antarët e familjes, ata e shfrytëzojnë për të fjetur dhe për ushqim, dhe e kanë improvizuar një atelje për të pikturuar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Bajrami është 37 vjeçar, ai thot se përmes artit përpiqet që të pasqyroj kulturën në Rome, pothuaj se të gjitha pikturat e tij kanë lidhshmëri me jetën e komunitetit rom në Kosovë.
Da, zhelja mi e da predstavim poret romske kulturë në Kosovë.
Kryesisht pikturojmë jetën e romëve, paraqesim kulturën tonë dhe doket tona. Gjithashtu më pëlqen të pikturoj natyrën, peizazhet dhe portretet. Mund të them se punoj me material i cili është lehtësisht i qasshëm për ne për shkak se nuk kemi kushte të punojmë. Punojmë me teknikën e temperit, me në letër. Kam dëshirë të punojmë në pelhur, por për shkak të materialit që nuk e kemi, sepse nuk kemi kushte të mjaftueshme, punojmë me ato që kemi. Pra, unë dhe motra ime, Faria, punojmë në letër dhe në këtë mënyrë prezantojmë kulturën dhe jetën tonë përmes kësaj teknike.
Bajrami thot se në dy raste ka hapur ekspozit, njëherë në komunën e Graçanicës dhe herën tjetër në Galerinë e Arteve të Kosovës. Për këtë të fundit, në të cilën janë ekspozuar mbi 200 piktura, Bajrami thot se është pritur mjaft me interesim.
Ta izložba se održala 2012. Godine i puno ljudi su bili i gledali naše radove.
Kjo ekspozit është mbajtur në vitin 2012, ka pasur mjaft njerëz që kanë shikuar punimet tona. Kjo ka qenë ekspozite veçantë të cilën e kemi pasur në Kosovë.
Ai shton se deri më tash nuk kanë marrë ndonjë ndihmë për t'u lehtësuar kushtet e punës.
Za sada nismo tražili, ali verujem da su puno ljudi čuli.
Deri më tash as që kemi kërkuar, por besoj që për punën ton kanë dëgjuar, por dhe e kanë parë mjaft njerëz. Unë jam një artist autodidakt dhe që kur kam qenë fëmijë vogël kam nisur të pikturoj. Nuk kam përfunduar shkollimin për piktur për shkak të kushteve të cilat nuk i kemi pasur sepse jemi një familje mjaft e varfër.
As Fahrije Mehmeti, 39 vjeqe, nuk ka të kryer shkollën për artin. Ajo ka mbaruar vetëm shkollën filore, donëse nuk ka pasur mundësi të vijoj më tej shkollimin, Faria tash është një artiste. Ajo pikturon portrete ku për mes tyre pasqyron kulturën rome, komunitetit që edhe veti takon. Për post pikturave, Fahrija së voni ka filluar të pikturoj edhe shamit që i përdorin kryesisht komuniteti rom.
Pse meni znači puno. Pošto sam do sada radila portrete i radim još uvek na papir, sada sam počela ovu najnoviju ideju.
Për mua do të thot shumë kjo punë që bëj pasi unë kam punuar portrete në letër dhe tash punoj si një ide të resh, shamitin ngjyrosi me ngjyra ku pasqyroj të njëjtën ide, pra kulturën rome, por jo në letër, por në material. Teknika është e njëjtë ajo që e përdori, ka thënë Fahrija. Sidoqoftë, ëndra e Bajramit dhe Fahrijes mbetet ndërtimi i një ateleje, gjithsesi me vullnetin e mirë të njerëzve, që do të mund t'ju ndihmonin dhe më pas ku ata do të mund të punonin duke shprehur talentin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.